lähdetään siis liikkeelle käsittelemällä tätä illan aihettamme, mitä me todella valitsimme, kun vaalit eilen olivat, tai vaalien varsinainen vaalipäivä oli eilen. Vaalithan olivat jo myös silloin, kun ennakkoäänestys oli meneillään. Mutta ylipäänsä nyt nämä vuoden 2015 eduskuntavaalit, mitä niistä nyt voidaan sanoa? Me käsitämme kai senkin, että me voimme nyt melko konkreettisella tasolla puhua niistä tunnetuista tuloksista, mitä eilen saimme julki. Prosessihan jatkuu tietenkin tästä eteenpäin. Prosessi on meneillään. Nyt aletaan mennä sitten poliittisten tahojen toiminnassa siihen suuntaan, että ryhdytään hallitusta rakentelemaan näitä asioita. Siinä tulee monenlaista vastaan, mutta näistä asioista, mitä nyt tiedämme, niin katselemme jotakin siitä, että mihin tällaisen isoon suuntaan Suomi eilen suuntautui. Näistä konkreettisista tuloksista voimme sanoa seuraavaa. Siis äänestysprosentti oli 70,1. Aina voidaan ajatella, että se aina voisi olla toki korkeampikin, mutta kuitenkin niin ei se aivan alhaisintakaan tasoa ollut tämä äänestysprosentti. Joka tapauksessa suomalaiset mielenkiinnolla ottivat vaaleissa kantaa. Ja vielä voimme kai sanoa niinkin, että vielä ihan tässä viimeisinä päivinä suomalaiset erityisesti innostuivat ottamaan kantaa, koska selvästi oli nähtävissä, että ennakkoäänten ja toisaalta sitten vaalipäivän äänten jakautumisella eri puolueiden kesken oli selvästi eroa. Eli tällä tavalla se tilanne eli ja vaihteli, ja vaalipäivänä sitten niin oli paljon toisenkin näköistä äänestäjä ollut liikkeellä kuin ennakkoäänestysten yhteydessä. Sen verran tilanne muuttui nimenomaan vaalipäivän äänien tultua laskuihin mukaan. Mutta lopputulos oli siis se, mikä nyt on ollut tiedotusvälineistä luettavissakin, että keskustapuolue saavutti suurimman äänimäärän ja myöskin paikkamäärän tulevaan eduskuntaan, 21,1%. Perussuomalaiset tulivat toiseksi äänimäärällä 17,6%. Perussuomalaisten äänimäärä oli jonkun verran pienempi kuin kolmanneksi tulleen kokoomuksen äänimäärä, mutta käytännössä se erinäisistä vaalipiiri- ja laskuteknisistä syistä johtuen tarkoitti sitä, että perussuomalaisten paikkaluku oli kuitenkin isompi kuin kokoomuksen. Eli tässä mielessä perussuomalaiset tulivat selkeästi kakkoseksi näissä vaaleissa. Kokoomus kolmanneksi kannatusprosentilla 18,2, sosiaalidemokraatit neljänneksi 16,5%. Ja tässähän tapahtui se suuri muutos. Alkuillastahan näytti sillä tavalla, että sosiaalidemokraatit jopa kisasivat kakkospaikasta hyvin tasaväkisesti kokoomuksen kanssa, mutta sitten ilmeisesti vaalipäivänä ja nimenomaankin vaalipäivänä oli tapahtunut sellainen notkahdus, että silloin kun ihmiset menivät vaaliurnille, niin silloin SDPn kannatus oli huomattavasti alhaisempaa kuin mitä se oli ennakkoäänissä, ja silloin kävi niin, että kakkossija siirtyi perussuomalaisille. Sosiaalidemokraattien jälkeen tulevat sitten vihreät 8,5% kannatuksella. Tämäkin on hyvä muistaa, kun esimerkiksi vaalilähetystä katselleena huomasimme, että esimerkiksi vihreän puolueen puheenjohtaja kovasti jo markkinoi sitä, että vihreät saivat erittäin ihmeellisen vaalivoitonkin. Tietyssä mielessä, jos vertaa siihen, mikä heidän 4 vuoden takainen äänisaalinsa ja paikkamääränsä oli, niin he nettosivat nyt enemmän, mutta täytyy muistaa, että heidän siis prosentuaalinen osuutensa oli siis 8,5%. Eli ei mikään nyt ihan ihmeellisen iso prosenttimäärä. Vasemmistoliiton prosenttimäärä oli 7,1, Ruotsalaisen kansanpuolueen se melko heille tavanomainen 4,9 ja kristillisdemokraateille vastaavasti viime vaalien ja vuosien ja aikakausien tyyliin suht tyypillisesti 3,5%. Eli tämä oli se raaka prosentuaalinen jakauma, jolla tavalla suomalaiset nyt äänestivät. Eduskuntapaikoissa, joka on sitten se nimenomaan se ratkaiseva ulottuvuus, että minkälaiset niin kuin poliittiset vahvuudet näille puolueille tuli, niin se jakaantuu nyt sitten seuraavasti. Keskusta sai omalla prosenttiosuudella 49 paikkaa, perussuomalaiset 38 paikkaa, kokoomus 37 paikkaa, SDP 34 paikkaa, vihreät 15 paikkaa, vasemmistoliitto 12 edustajapaikkaa, ruotsalainen kansanpuolue 9 ja kristillisdemokraatit 5 paikkaa. Tämä oli se saldo, mikä eilen kirjattiin, ja täältä nyt tulee eduskuntamme näyttämään seuraavat 4 vuotta. Ottaen huomioon, jos tapahtuu jotakin loikkaamisia tai muita sellaisia, niin paikalla parilla voi vaihtua tämä, mutta näillä nyt mennään eteenpäin. Eli tämä on tosiasiallisesti se, minkälainen meidän eduskuntamme nyt on tästä eteenpäin seuraavalla vaalikaudella. Millaiset ovat näiden eduskuntaryhmien keskinäiset voimasuhteet? Näistä voidaan todeta ainakin se, että perussuomalaisten suhteellinen voima kasvoi entisestään. Perussuomalaiset menettivät yhden paikan verrattuna siis 2011 tulokseen, mutta toisaalta kun muistamme siis sen tilanteen, mikä vuonna 2011 oli, kun tämä iso jytky tapahtui, sitä ennen perussuomalaisia oli eduskunnassa 5. Eli siis se oli äärimmäisen pieni eduskuntaryhmä. 2011 jytky tapahtui ja siellä oli silloin 39 edustajaa silloin. Ja nyt perussuomalaiset käytännössä onnistuivat uusimaan tämän suuruisen eduskuntaryhmän eduskuntaan. Niin se tarkoittaa sitä, että perussuomalaiset on, niin kuin monet kommentaattorit ovat jo todenneetkin eri yhteyksissä, niin perussuomalaiset on vakiinnuttanut itsensä tämmöisenä suurena poliittisena puolueena Suomen poliittiselle kentälle. Enää ei voida puhua jostakin tämmöisestä marginaali-ilmiöstä, joka kenties tulee ja menee, vaan kysymys on siitä, että suomalaisessa äänestäjäkunnassa on selkeästi tämmöinen hyvin suuri joukko, joka haluaa tarkastella asioita juuri siihen suuntaan kuin mitä perussuomalainen puolue antaa mahdolliseksi asioita tarkastella. Eli näin ollen voidaan sanoa, että tässä mielessä perussuomalaisten voima on suhteellisesti kasvanut. Niin kuin mainitsin, niin vihreät saivat kyllä lisää paikkoja, mutta täytyy muistaa, että käytännössä nyt vihreät oikeastaan vain palasivat siihen kannatustasoon, mikä heillä oli ja on pitkään ollut aikaisemmin. Hehän kärsivät aika kirvelevän tappion 2011, eli tämä niin sanottu voitto oli heille ehkä parhaimmillaankin vain jonkinlainen aiemmin vallinen tilan palautus, eikä joku yllättävän suuri vihreä aalto, joka olisi nyt erityisesti vihreitä tässä yhteydessä tukenut. Tällä tavalla voidaan näiden puolueiden suhteellista voimaa arvioida. Keskusta tietysti vahvisti huomattavasti asemiaan nyt tässä eduskunnassa. Ja sillä voidaan sanoa, että kaiken kaikkiaan niin sanottu keskusta oikeisto, siis tämä on kansainvälinen termi, jota nyt näissä yhteyksissä käytetään, niin vahvisti asemiaan eduskunnassa. Yleisesti ottaen niin vasemmistohan kaiken kaikkiaan menetti jälleen näitä muodollisia asemia, eli eduskuntapaikkoja. Tässä mielessä tämä tulos heijastaa hyvinkin Suomen kansan erilaisten arvotutkimusten pohjalta tehtyjä linjauksia siitä, että missä suomalaisten nämä syvät linjaukset menee. Tämä oli myös aika pitkälti tämä tulos sen mukainen näiden eduskuntavaalien äänestystulos. Vastaavasti on myös todettava, että kokoomus kuului menettäjiin ja silloin kokoomuksen voiman poliittisena puolueena tietysti suhteutuu nyt entistä enemmän sekä keskustaan että perussuomalaisiin. Ja tällä tavalla kokoomus joutuu myöskin tämän asetelman ottamaan tässä kokonaisuudessa huomioon. Mielenkiintoinen kysymys on se, että millä tavalla tämä tulos vastaa niitä vaalitulosennakointeja, mitä eri tavalla ennen vaaleja tehtiin. Usein ajatellaan, että nämä ennakoinnit on enemmän tai vähemmän tarkoitushakuisia. Osa niistä voi hyvin tätä ollakin, mutta ainakin joissakin ennakoinnissa, mitä pyrittiin mahdollisimman tarkkaan tekemään ennen vaaleja, niin nämä tarkimmat osuivat aika lailla oikean suuntaisiin lopputulemiin. Katsottiin, että keskusta voittaa selkeästi. Siitä oli erilaisia arvoita, että kuinka suuri keskustan voitto on. Ja nyt tämä voitto, minkä keskusta sai, niin se ei ollut niitä kaikkein suurimpia mahdollisia. Eli se ei ollut sen niin sanottu veret seisauttava. Niin kuin ehkä jotkut ajattelivat, että keskusta saa tämmöisen voiton. Se oli selkeä vaalivoitto, mutta myöskin tätä arvioitiin, että jos perussuomalaiset saavat kannattajansa liikkeelle, niin perussuomalaisilla on mahdollisuus jopa toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Tämä ennakointi myöskin näköjään hyvin vahvasti piti paikkansa. Näin juuri kävi. Sitten on myös jännä tarkastella sitä, että millä tavalla kristillisdemokraattien tulos vastaa näitä ennakointeja. Useimmat ennakoinnit varoittelivat KD:n suhteen sitä, että saattaa käydä jopa niin, että saako KD yhtäkään edustajaa läpi. Semmoisissa ehkä konservatiivisemmissa arvioissa oli näin, että 203 edustajaa ehkä tulee. Tähän nähden kristillisdemokraatit pärjäsivät yllättävänkin hyvin saadessaan 5 paikkaa, menettäessään vain 1 paikan. Tietysti tämä 5 edustajaa on huomattavasti vähemmän kuin mitä aikoinaan esimerkiksi kristillisellä liitolla oli parhaimmillaan. Et siinä mielessä tietysti voidaan ajatella, että KD:n tämmöinen eduskuntavaali kannatus ja miten se muodostuu paikoiksi, niin se on suhteellisen pieneksi mennyt, mutta ei se ainakaan nollille nyt mennyt näissä vaaleissa. Se on todettava, niin kuin jotkut arvioitsivat, että näin saattaa käydä. Eli tässä on noin matemaattisella tasolla nyt se, mitä me eilen saimme. Kyllä eduskunta selvästi muuttui näillä tuloksilla. Siinä tapahtui muutosta. Mihin suuntaan, niin sitä sitten tässä voidaan myöskin pohtia. Jos me lähdemme nyt arvioimaan tätä tulosta, että mitä se tarkoittaa, mitä tästä voidaan päätellä. Niin kuin sanoin, niin meidän täytyy jossain määrin olla tietysti varovaisia vielä nyt näin tuoreeltaan arvioimaan näitä, että mitä kaikkea tämä sisällään pitää, nämä asetelmat, jotka äsken kuvailin, koska voi tulla erilaisia tilanteita, joissa näistäkin eduskuntaryhmistä ja niiden sisältä niin saattaa muodostua erilaisia blokkeja ja asetelmia ja erilaisia linjauksia, mutta jotakin yleistä voidaan todeta. Mielenkiintoinen avainkysymys, joka tietysti kiinnostaa, on se, että oliko tämä tulos huono vai hyvä tulos. Ja jos me määrittelemme hyvän nimenomaan niin kuin sinivalkoisen arvokonservatiivisella kotiuskonto isänmaa mittarilla. Jos tämä on mittari, niin minkälainen tulos näissä vaaleissa nyt oli? Itse ymmärtäisin näin, että tässä mielessä, jos tämä on se mittari, niin tulos oli näillä muodollisilla kriteerillä mitattuna melko hyvä tulos. Näissä olosuhteissa, missä me olemme ottaen huomioon, että monet tahot ovat pitkään rummuttaneet sitä, että kaiken sorttinen konservatiivisuus, sen poliittiset ilmentymät, niin sen aika on niin kuin ohitse ja se on laskusuunnassa oleva linjaus ja näkemys. Nämä vaalit eivät kuitenkaan missään tapauksessa niin kuin tähän suuntaan osoita, vaan päinvastoin ne osoittavat, että Suomen kansan syvissä riveissä ja yhtä lailla kaupungeissa kuin maaseudullakin, niin on selvästi semmoista äänestäjäkuntaa, joka haluaa tämmöisten peruskonservatiivisten näkemysten tulevan esiin ja että sen tyyppistä politiikkaa harjoitettaisiin. Ja varsinkin tämä perussuomalaisten nousu osittain varmasti myös, mitä tulee noihin maakuntien alueisiin, niin keskustan laaja kannatus heijastaa tätä samaa asiaa, mutta varsinkin perussuomalaisten nousu näin vahvalla tavalla, niin kuin äsken kuvailin, niin se etenkin heijastaa sitä, että hyvinkin monet suomalaiset haluavat osoittaa, että ovat tämmöisen selkeän konservatiivisen sinivalkoisen perinteisten suomalaisten arvojen takana. Ja tässä mielessä niin tämä tulos oli nimenomaan hyvä, eli se alkuillan tilanne kääntyi iltaa kohti tultaessa niin huomattavasti parempaan suuntaan kuin miltä ensin alkuun näytti. Niin kuin tietysti tiedämme, niin sääntelasku on aina sellaista, että aluksi tulevat ennakkoäänet ja sitten lähdetään maakunnista ja sitten vasta se vaalipäivä tulee kuvioon mukaan. Eli se on aina ongelmallista niistä alkuasetelmista vääntää lopputulosta, vaikka niitäkin arvioita jo esitettiin siis semmoisilla tämmöisillä hiukan uudenlaisemmilla laskutavoilla, jossa pyrittiin jo ennakkoäänistä päättelemään ihan sitä lopullistakin tulosta, niin nekään eivät ihan aluksi näyttäneet pitävän kutiansa, kun sitten se vaalipäivä muokkasi tätä tulosta vielä oleellisesti toisenlaisempaan suuntaan. Mutta voidaan sanoa näin, että kyllä nyt näissä vaaleissa maakuntien arvokonservatiivinen Suomi ilmaisi kantansa. Tämä voidaan näistä tuloksista todeta. Ja tämä on linjassa myöskin sen kanssa, mitä esimerkiksi itse olen joissakin aiemmissa puheissani ja joissakin blogeissanikin tuonut esille, että on todella tehty näitä arvotutkimuksia suomalaisista, erilaisia tutkimuksia eri yhteyksissäkin, joiden yhteinen sanoma on se, että Suomen kansan enemmistö on kuitenkin selkeästi tämmöisen jollakin tavalla määritellysti niin konservatiivisen ajatusmaailman takana. Ja sitten on kiinnostanut just se, että missä ja milloin se näkyy, että näin on. No, eilen se näkyy tietyllä tavalla, että näin se loppupeleissä on. Jos ajatellaan niitä suuria, isoja linjoja, niin kyllä tämä tulos osoittaa, niin kuin sanottu, sen, että tämmöinen selkeä vasemmistolaistyyppinen, sekularististyyppinen ajatustapa, niin se on kuitenkin vähemmistön linja Suomessa. Ja tätä ilmaisee siis se, että perinteinen vasemmisto on kuitenkin ollut jatkuvasti viime vaaleissa häviäjän asemassa, mitä tulee siis näihin muodollisiin esimerkiksi eduskuntapaikkoihin. Ja tämä ilmaisee siis sitä, että tämä perus ymmärrys siitä, että tämmöiset perinteiset arvot eivät ole menettäneet merkitystään Suomen kansan keskuudessa, niin kyllä eilinenkin sen osoitti, että näin on. Varmasti on niin, että joissakin yhteyksissä voisimme toivoa, että ne näkyisivät vielä selkeämmin tai vielä konkreettisemmin siellä tai täällä, mutta kun me katsomme tätä isoa kuvaa, niin se osoittaa sitä, että on täysin ennenaikaista julistaa, että konservatiivisten näkemysten aika on ohitse ja nyt voidaan siniristiliput niin kuin rullata kasaan ja niitä ei enää tarvita. Ei se näin ole ollenkaan. Eiliset vaalit osoittavat kyllä sen, että Suomen kansa on vielä kuitenkin juurissaan kiinni moneltakin osin. Ja silloin voidaan katsoa, kun pohditaan, että kuka hävisi ja kuka voitti, niin vasemmisto kokonaisuutena hävisi. Ja vihreistä olen kommentoinutkin, että vaikka on mainostettu, että vihreätkin voittivat, niin se voittokin oli varsin suhteellinen ja ainoastaan vain suhteessa siihen vihreän aiempaan menestykseen. Mutta ei mitään ihmeellistä vihreätä vyöryä sen enempi tapahtunut myöskään. Varsinainen konkreettinen häviäjä oli siis sosiaalidemokraattinen puolue. Se on ihan Suomen poliittista historiaa, että sosiaalidemokraatit toisen kerran peräkkäin joutuivat kärsimään historiansa raskaimman eduskuntavaalitappion. Näin kävi jo Jutta Urpilaisen johdolla siis 4 vuotta sitten. Ja nyt taas Antti Rinteen johdolla. Demarit vaihtavat puheenjohtajakin juuri sillä ajatuksella, että nyt pitäisi saada niin kuin erilaista tatsia ja nyt pysäytetään tämä selkeä laskusuunta, mikä sosiaalidemokraattisella puolueella puolueena on. Mutta toisin kävi, nyt tuli jälleen takkiin itse asiassa vielä raskaammin kuin mitä 4 vuotta sitten tuli. Ja ne, jotka eilen seurasivat noita lähetyksiä, TVn vaalilähetyksiä, niin saattoivat nähdä, että demareiden puoluejohtajakin tai puheenjohtajakin oli aika kypsä ilmeisesti siihen tilanteeseen, että se ei ollenkaan mennyt niin kuin piti siis sitten loppuillasta, alkuillasta. Hänenkin ilmeensä oli vähän kirkkaampi, mutta se sitten kääntyi loppuiltaa kohden. Tässä on joitakin näitä päivän lehtiä, joita voidaan nyt katsella, mitä näissä sanotaan. Nämä arviot on aika lailla samansuuntaisia kuin mitä olen tässä esittänyt. Esimerkiksi tämän päivän Helsingin Sanomat, siis 24.2015, niin heti kun ensimmäisen sivun avaa, niin tässä on sitten otsikko, että Sipilä saa vallan avaimet. Ja sitten todetaan näin, että vaalien voittajan keskustan Juha Sipilä on todennäköisesti seuraava pääministeri. Suomi siirtyi entistä selvemmin oikealle. Tämä on Hesarin arvio siitä, mikä tämä lopputulos oli. Ja se nyt natsaa tietysti tuohon, mitä olen tässä kuvaillut. Sitten teksti alkaa näin. Valta Suomessa siirtyi sunnuntain eduskuntavaaleissa entistä selvemmin oikealle. Ja tämä oikea on nyt tässä, tarkoittaa sitä keskusta oikeistoa, miten sen olen tässä määritellyt. Vastaavasti tässä on sitten kuva ja siinä on Timo Soinin luonehdinta, joka varmasti nyt pitää paikkansa ihan tähän poliittisen tilanteeseen nähden. Olemme täällä pysyvästi. Eli juuri se, että perussuomalainen puolue ei nyt ole mikään semmoinen heittopussi, joka tulee ja menee, vaan se on nyt vahvasti vakiinnuttanut asemansa Suomen poliittisella kentällä. Sitten on joitakin muita leikkeitä ottanut tähän, josta käy ilmi, tai miten nyt ylipäänsä kommentaattorit ovat kommentoineet. Tässä on esimerkiksi Iltalehden, nämä on itse asiassa tältä päivältä kaikki nämä tulosteet, mitä tässä käsissäni on. Iltalehden artikkeli tutkija Suomi otti askeleen konservatiiviseen suuntaan. Suomi näyttää ottaneen askeleen konservatiiviseen suuntaan, sanoo Turun yliopiston erikoistutkija Erkka Railo. Hän perustelee arviotaan oikeiston ja perussuomalaisten vaalimenestyksellä ja toisaalta vasemmiston tappiolla. Tämä on niin selvä perusasetelma, että tämä arvio toistuu näissä erilaisissa luonnehdinnoissa. Sitten tässä on edelleen Iltalehden toinen artikkeli, jossa todetaan näin, asiantuntija, SDP:n tilanne katastrofaalinen. Eduskuntavaalien suurin yllättäjä oli perussuomalaiset, joka onnistui kirimään toiseksi suurimmaksi puolueeksi, sanoi Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund. Grönlundin mielestä perussuomalaiset osoitti, että edellisten vaalien menestys ei ollut kertailmiö, vaan puolueelle on pysyvämpääkin tilausta. Neljänneksi jääneen SDPn tilanne on Grönlundin mielestä suorastaan katastrofaalinen. Grönlundin mielestä puolueen täytyisi pyristellä eroon vanhasta AY eli ammattiyhdistyskytköksestä, joka ei näytä toimivan. Eli se iso tämmöinen Suomen politiikkaan ja poliittisen historiankin näiltä osin liittyvä kuvio on siis se, että perussuomalaiset on ilmiö, joka on tullut enemmän tai vähän pysyvästi Suomen poliittiselle kartalle. Toisaalta tämä vanha työväenpuolue SDP, niin se alkaa kärsiä tämmöisistä niin kuin rakenteelliskannatuksellisista ongelmista, jotka eivät ole millään tempuilla enää niin kuin parannettavissa. Suunta on jatkuva laskusuunta ja SDP joutuu yhä enemmän ja enemmän käytännössä sitten ajautumaan ikään kuin ammattiyhdistysliikkeen tämmöiseksi jonkinlaiseksi ulko-organisaatioksi, jota vaaleissa aina peluutetaan. Ja tämä on se rakenteellinen ongelma, joka sosiaalidemokraattista puoluetta vaivaa ja jota ei ole siellä saatu ratkaistuksi. Ja se varsinainen muutos on siinä, että aivan ruohonjuuritasolla niin moni suomalainen rehellinen työmies kokee, että ei sosiaalidemokraattinen puolue edes ole työmiehen asialla oikeastaan, vaan enemmänkin perussuomalaiset on oikeasti myös työmiehen asialla, muidenkin kansanryhmien asialla, mutta myöskin työmiehen asialla. Ja sen takia käytännössä on niin, että kannatusta on myös SDP:stä vuotanut perussuomalaisille juuri tästä syystä. Se on koetaan uskottavammaksi ja pätevämmäksi vaihtoehdoksi ja aidommin kaikkien suomalaisten kansanryhmien asiaa ajavaksi puolueeksi. Tämä on meidän perinteisen suuren vasemmistopuolueen SDPn perusongelma ja se ei tule häviämään tämä ongelma yhtään mihinkään. Ja sitä SDPn piirissä nyt täytyy sitten ihmetellä, että mitä he aikovat tälle ilmiölle tehdä. Mutta sitten mennään näihin vielä hiukan mielenkiintoisempiinkin asioihin. Käännetään päivän Hesarista tämmöinen aukeama esille, jossa, tämä on siis sivu A12 ja A13 tämä aukeama, jossa siis todetaan nyt selkeästi tämä peruskuvio, että näkyykö se nyt sinne Sipilä ja Soini määräävät nyt tahdin. Tämä on se, millä nyt tästä mennään eteenpäin. Mitä tahansa tähän nyt näihin tahtikuvioihin tulee liittymään, niin Sipilä ja Soini ovat ne avainhenkilöt nyt joka tapauksessa tästä eteenpäin. Ja sitten jos tähän porukkaan muita tulee, niin he ovat sitten siinä mukana, mutta niin kuin tämä tekstikin sanoo, keskustan puheenjohtajalla Juha Sipilällä on hallituspelissä kuitenkin viimeinen sana. Ja näillä mennään eteenpäin. Mutta sitten tässä on jännä sivulla A13 tässä Hesarissa tämmöinen artikkeli. Jos me nyt pohdimme sitä kysymystä, mitä tämänkin puhepöntön takaa on tässä nyt viime aikoina käsitelty ja blogeissa ja muissakin, että Millä tavalla eduskunnan konservatiivisuusaste nyt muuttui tähän aiempaan koostumukseen nähden? Kuinka paljon todellisia konservatiiveja nyt eduskuntaan tuli? Ja Hesari näyttää ennakoineenkin tätä kysymyksen asettelua, ja tässä artikkelissa nyt todetaan näin, että uusi eduskunta enemmistöltään liberaali. Helsingin Sanomien vaalikoneen vastaukset kertovat, konservatiiviset arvot jäävät vähemmistöön. No niin, nyt tietysti ymmärrät, että Hesari mielellään muotoilee asiansa tähän tapaan, ja se tietysti palvelee Hesarin linjaa. Se perusta, mikä tässä on, on se, että tässä on käyty läpi esimerkiksi Hesarin vaalikoneessa olleita kysymyksiä, joita pidetään tämmöisenä merkittävänä arvokysymyksinä. Yksi on juuri tämä, että jossa tai väitettiin näin, johon edustajan piti ottaa kantaa. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Ja nyt sitten niistä ehdokkaista, jotka nyt sitten päätyivät kansan edustajiksi uuteen eduskuntaan, niin samaa mieltä tämän väitteen kanssa on noin 60% ja eri mieltä noin 40%. Sitten tässä on pari muuta kysymystä, johon on myöskin kantaa otettu, mutta tästä nyt sitten Hesari päättelee sillä tavalla, että selkeästi arvoliberaalit ovat tässä uudessakin eduskunnassa enemmistössä, ja katsotaan näin, että tässä mielessä eduskunta ei olisi arvokonservatiivistunut, vaan jossain määrin jopa ehkä tullut liberaalimmaksi. Mutta tästä täytyy silloin, kun tätä ihan pelkästään tätä aineistoa tarkastelee näitä vastauksia, niin ottaa huomioon se, että ei pelkästään tämä yksittäisten edustajien lukumäärä ratkaise nyt tässä kysymyksessä. Siis meillä on vaalikoneeseen annettu vastaus, joka on annettu tiettyyn kysymykseen, mutta me ymmärrämme, että sitten jos ja kun tämmöiset kysymykset tulevat konkreettisesti niin kuin eduskunnassa jonkin poliittisen tilanteen kautta varsinaiselle agendalle, että niihin pitää ottaa kantaa, niin tämä tilanne saattaa hyvinkin elää. Eli yksittäisten edustajien lukumäärä ei sinänsä vielä nyt suoraan vastaa tuohon kysymykseen, koska myöskin nämä puolueen ryhmittymät ja ne, sen kokonaislinjaukset tietysti vaikuttavat siihen, mitä yksittäiset edustajat sitten käytännössä ottavat kantaa asioihin. Ja nämä saattavat hyvinkin vaikuttaa toinen toisensa. Lähinnä viittaan esimerkiksi siihen tilanteeseen, että saattaa nyt olla näin, että kun eduskunnassa on keskustalaisia arvokonservatiiveja ja perussuomalaisia arvokonservatiiveja, saattaa hyvin olla, että näiden keskinäinen ikään kuin voimasuhde kokonaisuus yhdessä saattaa hyvinkin rakentaa toisenlaisen koalition kuin nyt esimerkiksi aiemmassa eduskunnassa erikseen erilaisessa tilanteessa. Eli ymmärrät, mitä tarkoitan. Eli tämä iso poliittinen tilanne saattaa jonkun verran muuttaa tätä. Eli me emme yksinomaan pysty nyt noiden vaalikonevastausten pohjalta julistamaan näin yksioikoisesti, niin kuin Hesari tekee, että joo, tämä uusi eduskunta on nyt huomattavasti liberaalimpi kuin aiempi eduskunta tässä mielessä. Eli tämä ei lainkaan ole vielä tässä mielessä itsestään selvä, että se on näin. Oma kysymyksensä on myöskin se, että nämä hallituskoalitiot ja sen ohjelmat, tai siis mikä muodostuu hallituskoalitioksi ja millainen hallitusohjelma sille tulee, niin se on myös omiaan vaikuttamaan näihin kysymyksiin. Eli pointti on se, että tässä uudessa eduskunnassa on kuitenkin hyvin vahvasti arvokonservatiivista potentiaalia, ja se iso niin kuin strateginen asetelma, jota tämä pelkkä näihin vastauksiin katsominen nyt ei oikeastaan paljasta, on juuri se, että eduskunnan iso painopiste puolueryhmittymien osalta siirtyy nyt selkeämmin konservatiiviseen suuntaan kuitenkin kuin päinvastaiseen suuntaan. Johtuen ihan pelkästään siitä, että ne puolueryhmittymät, joissa varsinaisesti niin kuin puolueena ja ohjelmallisesti ja tämmöisen niin kuin aktiivisen kannattamisen tasolla, niin nämä radikaalit linjaukset, esimerkiksi just mitä tulee tähän sukupuolineutraalius- ja avioliittolakikysymykseen ja tähän homokysymykseen ja näihin, niin nämä puolueethan kärsivät ja menettivät kaiken kaikkiaan. Ja ne puolueet, joiden sisältä puolueena on kuitenkin selkeämmin löytynyt konservatiivista linjausta, niin ne vahvistivat asemiaan. Tämä kokonaisuus vaikuttaa myöskin tähän kuvioon. Eli toisin sanoen, niin me emme suinkaan voi yksikantaan sanoa, että uusi eduskunta on enemmistöltään liberaali. Eli tämä on auki tämä tilanne, mutta sen me tiedämme, että hyvin vahvasti myös konservatiivista vaikutusta ja aineista eduskuntaan tuli. Tässä Hesarin artikkelissa on myöskin niin yksi erittäin mielenkiintoinen yksityiskohta, joka on tarkkaa ottaa huomioon. Nimittäin tässä nyt todetaan näin, ja tämä on nyt sitten Hesarin tekstiä tästä artikkelista, jossa viitataan siis keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kantaan, jonka hän otti ja on ottanut eri yhteyksissä, varsinkin siinä vaalikeskustelussa, puheenjohtajien vaalikeskustelussa, kun kysyttiin tästä, että mitä sitten, jos nyt sitten uusi eduskunta saa esimerkiksi kansalaisaloitteen tai jonkun muun tämmöisen lakiesityksen, jolla muutettaisiin tai jollakin tavalla vaikutettaisiin tähän aiemman eduskunnan hyväksymään lakiin sukupuolineutraalista avioliittolaista. Niin nyt Helsingin Sanomat kirjoittaa näin, lainaus. Uusi eduskunta pääsee vielä käsittelemään tähän avioliittolakiin liittyviä säädöksiä. Keskustan puheenjohtaja ja tuleva pääministeri Juha Sipilä on sanonut, että päätös sitoo seuraavaa eduskuntaa. Vaikka kristillisten puheenjohtaja Päivi Räsänen onkin toivonut, että laki kumottaisiin ja niin edelleen. Nyt tämä on erittäin mielenkiintoinen detalji, nimittäin on tarkkaan huomattava, että Hesarin teksti sanoo, että Sipilä on sanonut näin, että se aiemman eduskunnan päätös sitoo myös uutta eduskuntaa. Kun tosiasiallisesti, jos olette tarkkaan kuunnelleet, mitä puheenjohtaja Sipilä on sanonut, niin hänhän on todennut näin, että se aiemman eduskunnan päätös sitoo hallitusta. Mutta jos uudelle eduskunnalle tulee jotakin uusia esityksiä tästä tai kansalaisaloitetta, niin sitten, niin kuin esimerkiksi siinä puheenjohtajien vaalitentissä Sipilä sanoi, että no sitten se on uusi tilanne, sitten ollaan, se on oman tunnon ratkaisu. Ja sitten hän tosin mainitsi myöskin, että sitten saattaa olla, jos tätä lakia lähdetään muuttamaan, jotakin ikään kuin perustuslaillisia ongelmia siinä. Mutta mielenkiintoista on se, että tämä Helsingin Sanomien teksti itse asiassa tässä referoi väärällä tavalla puheenjohtaja Sipilää. Kun hän sanoi, että siis, että tämä vanhan eduskunnan päätös sitoo hallitusta eikä eduskunta. Siinä on nimittäin erittäin suuri sisällöllinen merkitys, jos joku sanoo, että edellisen eduskunnan päätös sitoo myöskin nykyistä eduskuntaa. Silloinhan se tarkoittaisi sitä, että eduskunta ei siinä eikä tässä tilanteessa oikeastaan saisi tai voisi tai kykenisi muuttamaan aiempaa lakia, jolloin se tarkoittaisi niin kuin täydellistä torppausta sille, etteikö tämmöinen tietty laki voisi jotenkin muuttua. Jos sanotaan sen sijaan näin, että sitoo hallitusta, mutta jos, kun hallitushan on vastuussa tietysti uudelle eduskunnalle, jos uusi eduskunta katsoo asiassa toisin, niin hallitushan on vastuussa silloin uudelle eduskunnalle. Hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Tämähän on meidän niin kuin valtiosäännön se perusajatus. Mutta mun pointti nyt tässä on se, että meidän täytyy hirveän tarkkaan lukea näitäkin uutisia. Tässäkin Helsingin Sanomat yhden sanan epätarkkuudella luo oikeastaan niin kuin jälleen oman näkemyksensä mukaista politiikkaa. Jopa silläkin lausunnolla, minkä Juha Sipilä on antanut, joka sinänsä siitä voidaan, niin kuin, sitä voidaan arvostella, että miksi hän sanoi täsmälleen niin kuin hän sanoi siitä asiasta, sitä voidaan niin kuin kritisoida. Mutta sekin muoto, millä hän sanoi sen, mitä sanoi, niin se ei täsmälleen ole se, minkä Hesari raportoi hänen sanoneen. Eli näitä uutisia on hirveän tarkkaan luettava, ja täytyy aina muistaa, että tällä tavalla uutisillakin luodaan politiikkaa, koska nyt on hirveän tärkeää näillä liberaalitahoilla luoda semmoista vaikutelmaa, että oikeastaan monetkin tahot ovat niin kuin myöntyneet siihen, että tämä kyseinen asia on jollakin tavalla nyt lyöty lukkoon, ja sitä ei voi eikä saa lähteä horjuttamaan millään tavalla. Luodaan semmoista julkista painetta ja asetelmaa ja itsestäänselvyyttä sen niin kuin hyväksi, että yhä useampi ja useampi ajattelisi, että no antaa sen nyt olla, ei sitä voi niin kuin lähteä horjuttamaan millään tavalla. Ja se tapahtuu muun muassa just tämmöisillä menetelmillä. Mutta on siis hyvä muistaa, että joka tapauksessa se, mitä todennäköisemmin tuleva pääministeri Sipilä on siitä sanonut, niin hän on kumminkin itse painottanut, että hänen oma kantansa on muuttumaton siinä, ja hän on sanonut, että se oman tunnon kysymykseksi joka tapauksessa menee. Eli hän ei ole itse sitä niin lukkoon niitannut kuin mitä nämä tietyt julkiset tulkinnat hänen sanomisistaan antavat ymmärtää. Olkaamme näissäkin tarkkoina. Tämä on nimittäin hyvä olla selvillä näistä, kun me nyt jatkossa jäämme seuraamaan, että miten tämä asia tästä lähtee eteenpäin menemään, koska joka tapauksessa, niin kuin taas puheenjohtaja Soini siinä samaisessa vaalikeskustelussa sanoi, niin tämäkin asia joka tapauksessa jossain muodossa tulee esille. Se tulee hallitusneuvotteluissa ja tietysti viimeistään silloin, jos ja kun esimerkiksi tämä aito avioliittoyhdistyksen liikkeelle panema kansalaisaloite eduskuntaan päätyy, niin joka tapauksessa se sinne tulee tämä asia sitä kautta lakivaliokuntaan ainakin ja sillä tavalla. Eli tämä joka tapauksessa elää tämä asia, eli tarkasti tulee nyt seurata, millä tavalla julkisuus sitä käsittelee ja millä tavalla poliitikot siihen ottavat kantaa. Sitten on, kun puhutaan tästä arvokysymyksistä ja siitä, että miten nämä vaalit nyt heijastavat arvokysymyksiä, niin tässäkin on mielenkiintoinen jälleen tämän päivän Ylen uutisista tulosta, jossa on haastateltu filosofi Timo Airaksista. Hän on tämmöinen kestokommentaattori, kun jotain tämmöistä tapahtuu ja halutaan tämmöistä arvoihin liittyvää asiaa kysellä, niin filosofi Airaksiselta usein sitten kysytään ja häntä pidetään. Ehkä joku olettaa hänen olevan jollakin tällainen neutraali puolueeton lukenut kommentaattorilta, voidaan tämmöinen objektiivinen kanta asioihin saada. Niin jos joku näin olettaa, niin se on tietysti vähän hassu oletus. Lukenut ja oppinut mies hän on, mutta hänellä on omat taustansa, jotka tulevat tässäkin esiin. Mutta hän sanoi joka tapauksessa näin, että vaalivoittajien uskonnollisuutta ei ole nostettu esiin. Ja kaupungin ja maaseudun erilaiset arvot näkyvät Airaksisen mukaan vaalituloksessa. Ja sitten Airaksinen sanoi, että Airaksisen mukaan vaalien yhteydessä on puhuttu vain vähän voittajapuolueiden johtajien uskonnollisista vakaumuksista. Meillä on pian monikulttuurinen yhteiskunta, mutta kuitenkin meidän tuleva valtiovarainministerimme on harras katolinen. Hän viittaa siis Timo Soinin ja siihen mahdollisen valtiovarainministerin pestiin, joka hän mahdollisesti saa. Ja pääministeri lestadiolainen. Ja vielä niiltä alueilta, joilla uskonnollisuus yhä merkitsee jotakin. Tällaista vanhaa ateistia se kyllä vähän hirvittää, sanoo Timo Airaksinen. Viitaten tietysti omaan henkilöhistoriansa. Tämä on juuri se ulottuvuus, mihin viittasin, että kun Airaksiselta kysytään, niin silloin tietysti kysytään tämmöiseltä ateistiauktoriteetilta. Ja se vastaus on tietysti aina sen värinen, eli metsä huutaa sillä tavalla, kun sinne, tai metsä vastaa sillä tavalla, kun sinne huudellaan. Näin se toimii näissäkin. Mutta filosofin mukaan kuitenkin niin Sipilän ja Soinin uskonnollisuus tulee näkymään politiikassa jollakin tavalla. Kyllä se tulee näkymään sitten, kun puhutaan modernisaatiosta, arvokysymyksistä ja kansainvälistymisestä, eikä pelkästään talouden teknisistä kysymyksistä. Ja sitten hän vielä analysoi tilannetta tämmöisellä modernisaatio-konservatiivisuusakselilla näin. Filosofian professori Timo Airaksinen näkee eduskuntavaalien tuloksessa kaupungin ja maaseudun arvojen vastakkainasettelua. Se on hänen mukaansa selvä trendi muuallakin, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Kaupunki on liberaali, urbaani, kansainvälinen ja eteenpäin katsova. Maaseutu jää sen vastakohdaksi taaksepäin katsovaksi uskonnolliseksi ja perinteiseksi. Tässä on nyt tämmöisiä vastakohtapareja, joissa tämä uskonnollinen ja konservatiivinen katsanto saadaan aika lailla semmoiseksi tunkkasen taantumukselliseksi ja vastenmieliseksi, kun taas sitten tämmöinen liberaali, urbaani kaupunkilaisuus on sitten semmoista hyvin virkistävää ja eteenpäin menevää. Ja näilläkin luodaan jo tietysti semmoista vaikutelmaa ja kuvaa. Mutta Airaksista vaalitulos huolestuttaa arvonäkökulmasta. Hänen mukaansa muualla Euroopassa ei ole ollut keskustan vaalivoiton kaltaista ilmiötä. Ja tämä on nyt sitten nimenomaan Airaksisen mielestä ongelmallista sen takia, että tässä todella niin kuin tämmöiset konservatiiviset arvot ovat nyt hänen mielestään poikkeuksellisen vahvasti kuitenkin kaikista huolimatta esillä. Eli kaikki tämäkin puhuu toki sen puolesta, että jonkinlainen vahva arvokonservatiivinen linjaus eilen kuitenkin nyt selkeästi eteni meidän yhteiskunnassa, meidän politiikan niin kuin saralla. Eli näin tällaisista sekularistista ateismia ja muun tämän tyyppistä ajattelua ajavien lausunnoista päätellen, niin se ei ollut ihan mikään pieni tai turha tai välinpitämätön tämä vaalitulos, mikä eilen tapahtui, vaan siinä, tai mikä eilen havaittiin, vaan siinä todella selkeästi nyt tämmöinen konservatiivinen linjaus tuli esille, mikä on sinänsä tietysti hyvin mielenkiintoista. Tämä itselleni tai silmään otti korvaan, otti, eli huomioin tämmöisen huomion esimerkiksi, minkä Iltalehti asetti siis 5 kysymystä Timo Soinille. Siis siinä oli myöskin Iltalehden verkkoversiossa siis tämmöinen artikkeli tästä, mutta myöskin tässä tämän päivän Iltalehden paperiversiossa on nämä 5 kysymystä Soinille. Ja nämä on hyvin mielenkiintoisia. Ensin kysyttiin Timo Soini, miten jytky tehtiin? Se tehtiin kovalla työllä ja uskomalla, että voimme voittaa. Emme luovuttaneet, vaan uskoimme. Ja sitten Lehti kysyi näin, kumpi teitä auttoi enemmän vaalituloksessa, Jumala vai Kreikan tilanne? Suomen kansa auttoi. Uskon kyllä, että Jumalalla on osuutta moneen asiaan ja kiitän häntä. Tässä on siis Timo Soinin kanta. Tämä on aika mielenkiintoista. Tämä on juuri se, mihin Airaksinen viittaa, niin kuin pelon sekaisin tunteen, että nyt se alkaa olla järkyttävää, jos valtiovarainministerinäkin on mies, joka kiittää Jumalaa siitä, että jumalallinen kaitselmus ja Jumalan tahto johtaa asioita. Ja sitten ateisti filosofi Airaksista ahdistaa sekin, että jos pääministerinäkin on uskovainen mies, joka saattaa jonain hämärinä hetkinä niin jopa rukoilla tai pyytää Jumalalta johdatusta ja se kauhistuttaa herra ateistia, koska hänen mielestään silloin olisi tilanne semmoinen puolueeton ja mukava ja neutraali, jos Jumala ei ole missään ja kaikki vannoisivat sen nimen, että pelkkä ainetta ja materia on ja sillä niin kuin menen. Se olisi se puolueeton, neutraali vaihtoehto asioille. Ja silloin tietysti jouduttaisiin myöskin kysymään sitten sitä, että mistä sitten tempastaisin tämmöiset arvot kuin ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus ja muu tämmöinen, että lähimmästä pitää kunnioittaa, niin siinäpä olisi arvo filosofi Airaksisella pohtimista, että mistä tämmöiset arvot sitten tempastaan. Mutta silloin, jos on johdossa sellaisia miehiä, jotka luottavat nimenomaan Raamatun Jumalaan ja Kristukseen ja Raamatun sanaan, niin silloin meillä ei ole kyllä epäselvyyttä siitä, että mistä he johtavat nämä arvot ja myöskin se, että he ovat valmiit myöskin puolustamaan näitä arvoja toimimaan niiden mukaisesti. Että kyllä siinä tietysti on niin kuin eroa, että minkä sorttiset henkilöt ovat valtakunnan johdossa. Mutta yhtä kaikki, kun me arvioimme tätä vaalitulosta, niin tässä on aineksia nyt moneen lähtöön ja varsinkin just tämmöiset huolestuneet sekulaarin ateistiset kommentit kannattaa huomioida, koska ne osoittavat sen, että siellä suunnalla on huomattu, että nyt jonkinlainen muutos nimenomaan tämmöiseen konservatiiviseen ja niin kuin jumalauskoiseen suuntaan on tapahtunut ja heitä se pelottaa, mutta sitten taas toisia, niin se ei suinkaan pelota, vaan päinvastoin sitä voidaan pitää erittäin hyvänä asiana. Ja jos näin on, niin silloin voidaan tältä osin esittää tämä kysymys, että onko tämä vaalitulos näin hengellis-raamatullisessa mielessä niin tulkittavissa kiroukseksi kautta tuomioksi vai siunaukseksi ja armoksi. Ja haluan taas sitä painottaa, että me emme tämän tuloksen suoria seurauksia tietenkään nyt tiedä, mutta me voimme sanoa varmasti näin, että tämä tulos, mikä eilen tuli, niin se pitää sisällään armollisen siunauksen ja uudistumisen mahdollisuuden. Siis meillä on varmasti nyt enemmän aineksia tämmöiseen hyvään kehitykseen ja kuin mitä oli siis ennen näitä vaaleja. Tässä mielessä tätä voidaan pitää jonkinlaisena kaitselmuksellisena käden ojennuksenakin Herralta, rukousvastauksenakin. On paljon rukoiltu näiden vaalien puolesta. Ja mä uskon näin, että tämä tulos, mikä tuli, niin kyllä se osoittaa sitä, että ei suinkaan ole kaikki niin sanotusti vielä menetetty, vaan päinvastoin niin on jatkossa mahdollisuuksia moneenkin hyvään asiaan. Se tietysti edellyttää sitä, että me ymmärrämme tilanteen, käsitämme missä mennään ja myöskin sitten se, että nämä päättävissä asemissa olevat ymmärtävät sen tilanteen ja ymmärtävät ehkä myöskin sen, että kuinka paljon vartioiksi nyt on näitäkin mainittuja henkilöitä tässä asetettu. Koska nyt sitten joka tapauksessa on tilanne se, että näiden vaikkapa juuri Juha Sipilänen, Timo Soini, niin heidän täytyy alkaa toimia tiettyjen asioiden suhteen nyt, jos he vastuuseen päätyvät ja silloin se, että miten he toimivat, niin se sitten näkyy ja sen mukaan mennään ja siitä on seurauksia. Joka tapauksessa on selvää, että nyt ei pelkällä puheella eikä retoriikalla pärjätä, vaan nyt tarvitaan toimia ja tekoja. Mutta jos ne toimit ja teot ovat todella oikeansuuntaiset, niin tässä on ihan mahdollisuudet todella paljon hyväänkin. Eli siinä mielessä näkisin, että tämmöisen siunauksen ja uudistumisen mahdollisuus tässä on, meidän tulee olla erittäin kiitollisia eilisestä vaalituloksesta, mutta myöskin ymmärtää sitten se, että se on myöskin kehotus toimia entistä aktiivisemmin tästä eteenpäin. Eli minkäänlaisen passiivisuuteen ja ihmettelyyn ei tietenkään ole nyt aikaa eikä mahdollisuutta, Mutta meidän pitää nyt ymmärtää oikein ja lähteä vahvistamaan niitä hyviä alkuja ja mahdollisuuksia, mitkä nyt eilen yhteiskunnan ja politiikan saralla tuli mahdolliseksi. Joka tapauksessa on niin, että nämä vaalit olivat erittäin ratkaisevia Suomen tulevaisuuden kannalta. Oli siis kuka hyvänsä nyt vallankahvassa, teki minkälaisia päätöksiä hyvänsä, niin päätöksiä on tehtävä asioiden suhteen, jotka ovat siis ratkaisevia Suomen tulevaisuuden kannalta. Tulevan vaalikauden tämmöisiä konkreettisen inhorealistisia haasteita on hyvinkin monenlaisia. Siis tämä talous on kerta kaikkiaan sellainen ykkösjuttu. Sen suhteen on tehtävä jotakin. Jolle ei tehdä, niin silloin me kaikki tulemme kokemaan sen tekemättömyyden seuraukset. Jotain on nyt pakko tehdä. Siis velkaantuminen täytyy kerta kaikkiaan taittaa. Se täytyy käsittää, vaikka se velkaantuminen on sellaista, joka ei ihan nyt heti tässä silmin nähden näy. Se on jotakin digitaalisia numeroita jossain. Mutta jos se lopullisesti retkahtaa käsistä, niin sen seuraukset alkavat ihan konkreettisessa arjessa näkyä. Ja tämä on todellinen ongelma ja uhkatekijä, tämä Suomen valtiontalouden velkaantuminen. Se on pakko taittaa. Muuten on semmoisia tuhovoimia tulossa Suomenkin päällä, jos sitä ei pystytä taittamaan, että siitä sitten on erittäin hankala enää nousta. Eli tämän kimppuun on kerta kaikkiaan niin kuin lähdettävä tämän velkaantumisen taittamisen kimppuun. Meillä on edelleen kestävyysvajetta, huoltosuhteen heikentymistä. Mitä hyvänsä ideologia edustavat henkilöt ovat hallituksessa, niin välttämätöntä on se, että talouskasvua on tähän maahan kerta kaikkiaan saatava. Se on kuitenkin pohja ihan kaikille. Lähdetään sitten hyvinvointivaltiota sen niin kuin vastuita pienentämään tai leikkaamaan tai halutaan pitää entisellä ihan mitä tahansa, mutta talouskasvu on se, joka on saatava liikkeelle. Eli semmoista politiikkaa täytyy seuraavan hallituksen pystyä tekemään, että maahan syntyy työpaikkoja. Ja vanha totuus on sekin, että ne eivät millään valtiollisen byrokratian käskemisillä synny, vaan elävä, toimiva tämmöinen elinkeinoelämä, yritysmaailma ja tämmöiset pystyvät luomaan työllisyyttä ja taloudellista kasvua. Valtion pitää säätää semmoisia, tai eduskunnan pitää säätää semmoisia lakeja, jotka edistävät työpaikkojen syntyä, että ihmiset pääsevät töihin, pystyvät ansaitsemaan, ja sitä kautta voidaan luonnollisella tavalla elvyttää meidän taloutta. Se on konkreettinen haaste, ja sen ajamisen on täydyttävä lähteä liikkeelle välittömästi. Samalla on sitten tietysti haaste se, niin kuin mainittiin, että jos nyt SDPkin on kärsinyt tappioita toisensa jälkeen, ja se tavallaan ikään kuin surkastuu tämmöiseksi ammattiyhdistysliikkeen etujärjestöksi, niin sitten se kysymyksen asettelu, että millä tavalla ammattiyhdistysliike tulee suhtautumaan näihin koko Suomea koskeviin kysymyksiin työmarkkinaneuvotteluissa ja muissa, onko se vanha linja, että pannaan kaikessa jarrua pystyyn, ei mistään saavutetusta edusta haluta luopua. Jos se menee tähän, niin se on se perusresepti siihen, että ongelmia tulee. Sielläkin taholla pitäisi ymmärtää tämä Suomen kokonaisuus, missä nyt mennään, ja että nyt vaaditaan kovia lääkkeitä, mutta sitten niillä lääkkeillä voitaisiin auttaa todella koko Suomen kansaa, niin pitäisi jonkinlainen tämmöinen järkiperäisen realistinen työmarkkinasopukin saada aikaiseksi. Se on hallituksen työlistalla ja se täytyisi tavalla tai toisella saada aikaiseksi. Meillä on sosiaali- ja terveysalan suuria haasteita. Sitten on nämä moraali- ja perhearvot, syntyvyys, niin kuin olen esimerkiksi kirjoissani kirjoittanut, niin syntyvyyden lasku jossakin Suomessa, niin sekin on aivan strateginen ongelma Suomelle. Pitäisi perhepoliittisesti saada näihinkin asioihin oleellinen muutos. Sitten on mielenkiintoista tämän avioliittolain kohtalo, niin kuin on mainittu, niin Timo Soini on ilmoittanut, että hän ei ainakaan aio edistää sen lain toimeenpanoa. Joka tapauksessa hallitus joutuu kohtamaan nyt niiden yksittäisten lakien laiksi ja voimaan saattamisen, joita edellinen eduskunta velvoitti pantavaksi kuntoon, jotta ylipäänsä tämä niin sanottu sukupuolineutraali laki saataisiin niin kuin eteenpäin. Jollei hallitus alaa edistää näitä muita sen edellyttämiä lakikorjauksia, niin silloin joka tapauksessa siihen lakiin täytyy jotakin muutoksia tehdä tai se jää ikään kuin kesken tai sillä tavalla. Joka tapauksessa tämä kysymyksen asettelu tulee seuraavalla vaalikaudella nyt hallituksen ja todennäköisesti eduskunnankin pöydälle ja silloin siinä kysytään Sipilän ja Soinin ja monen muunkin kanttia kohdata sitten myöskin se kova paine, joka samalla kohdistuu heihin, jos he alkavat suunnata linjansa siihen, että esimerkiksi tämä sukupuolineutraali laki on semmoinen, että sitä ei oikeastaan pantaiskaan voimaan esimerkiksi, niin silloin me tiedämme, että valtava paine alkaa kohdistua näihin poliitikkoihin ja niin edelleen. Tämä on oleellinen kysymyksen asettelu. Se niin sanottu translaki on nyt agendalla tulemassa eduskuntaan. Siihenkin pitää suhtautua jollain tavalla. Tässä on paljon tämmöisiä oleellisia asioita. On muuten hyvä muistaa tämäkin, että kun sanotaan, ja vaalikeskustelussakin sanottiin, että miten tahansa onkaan asianlaita, niin kun nyt eduskunta on kerran tämän avioliittolain käsitellyt, niin ei ole mitään tolkkua, ja se on kansanvallan herjaamistakin, jos nyt taas uudestaan tulisi vaikkapa joku kansalaisaloite, joka panisi taas uudelleen eduskunnan miettimään tätä samaa lakia, tai jos se taas nyt yhtäkkiä kumottaisi, niin ei demokratiassa niin kuin näin voida tehdä. Näin puolustetaan tätä sukupuolineutraalin lain koskemattomuutta, mutta todellisuudessa on niin, että eduskunta on täysin kykenevä muuttamaan huonoja lakeja, korjaamaan niitä ja panemaan toisenlaisia lakeja voimaan. Toinen ihan samanlainen esimerkki on se, että muutama vuosi sitten niin samainen eduskunta sitoi Suomen tähän Ottawan sopimukseen esimerkiksi, joka käytännössä tarkoitti sitä, että Suomen armeija joutui aivan oleellisesti heikentämään kykyään puolustaa suomalaista isämaata, nimittäin tämä jalkaväkimiinojen tuhoamissopimus, jota silloinen presidentti Tarja Halonen fanaattisesti kannattajinen ajoi, että Suomi menettää julkisen maineensa, jos Suomi ei tähän Ottawan sopimukseen sitoudu ja tuhoa tätä oman maan puolustuksensa kannalta aivan oleellista puolustusvälinettä, eli jalkaväkimiinoja. No nyt sitten eduskunta on tämmöisenkin sopimukseen sen hyväksyen mennyt Suomen sitomaan, niin tämä on toinen asia, missä aivan taatusti edellisen eduskunnan todella huono päätös täytyy yksinkertaisesti nyt kumota. Siis Suomi pitää saada irti tästä Ottawan sopimuksesta ja jalkaväkimiinat tarvitaan kerta kaikkiaan takaisin tätä maata puolustamaan. Ihan se ja sama, mitä joku muu maailma sanoo, niin me tarvitsemme nämä miinat, me tarvitsemme kaikkia muutakin maanpuolustusta vahvistavaa kalustoa ja toimenpidekokonaisuutta, mutta tämä on klassinen esimerkki vaan siitä, että sanotaanko tässäkin sitten niin, että kun silloin eduskunta päätti, niin ei tämmöistä sopimusta voi enää muuttaa. Että sekin on jotakin demokratian pilkkaamista ja vatkaamista. Ei suinkaan. Siinä on kysymys Suomen maanpuolustuksen eduista ja kyvystä. Niin silloin, jos nyt on järkevämpiä kansanedustajia, niin hyvän aika sentään, niin Suomi irrotetaan tämmöistä sopimuksesta ja nämä miinat palautetaan Suomen puolustusarsenaaliin, muun muassa nämä. Eli tässäkin on toinen iso kysymys, jossa tämä samanlainen kysymyksen asettelu tulee joka tapauksessa eduskunnan ja poliitikkojen agendalle, jossa selkeästi pitää sanoa, että aiempi eduskunnan päätös oli huono ja nyt se korjataan paremmalla lailla ja se on nyt sen jälkeen se laki, minkä eduskunta tahtoo ja hallitus on vastuussa sitten sille eduskunnalle, joka näin asiaa ja tahtoo käsitellä. Ylipäänsä nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset, Venäjään liittyvät kysymykset ovat hyvin oleellisesti seuraavan 4 vuoden agendalla, johon Suomen hallituksen täytyy ottaa kantaa ja täytyy tehdä konkreettisia toimenpiteitä sen puolesta, että meidän maan puolustusta vahvistetaan. Joko niin, että todellakin me hankimme lisää kalustoa, teknologiaa ja se maksaa, minkä maksaa. Tai sitten Suomen täytyy liittoutua. Ihan mikä tahansa väline tässä nyt on se paras, mutta joka tapauksessa Suomen maanpuolustusta täytyy vahvistaa. Tämä on seuraavan hallituksen suuria haasteita, johon on jotakin tehtävä. Ei voida mennä semmoisella ihmettelyllä, että nyt vaan katsellaan ja taas siirretään eteenpäin näitä asioita. Se ei enää toimi sillä tavalla. Nyt on muuten juuri viime päivinä puhuttu myöskin turvallisuuspoliittisen keskustelun alalla tästä Ahvenanmaan asemastakin esimerkiksi. Ahvenanmaa on demilitarisoitu. Siellä ei ole rauhan aikana mitään puolustuslaitteita. Ja Venäjä on esimerkiksi osoittanut kuitenkin kykynsä siihen, että se pystyy just tällä tavalla lähialueella sotilaallisesti toimimaan hyvin vahvasti. Ahvenanmaa on uhanalaista aluetta. Jos Venäjän armeija ottaisi Ahvenanmaan haltuunsa, niin se pystyisi kontrolloimaan silloin ilmatilaa ja meritilaa Itämeren alueella. Baltian puolustus heikentyisi oleellisesti, puhumattakaan siitä, että jos venäläiset saisivat Gotlannin saaren haltuunsa, jota Ruotsi ei käytännössä pysty puolustamaan ollenkaan, koska Ruotsin puolustuskyky on laskettu oleellisesti alas. Nämä on kaikki hyvin konkreettisia asioita, mitkä liittyy isoihin kysymyksiin. Ne on nyt ihan näiden päivien asioita, jotka täytyy ratkaista. Eli miten tahansa nyt, ketkä tahansa hallituksen muodostavat ja kutka sitä johtavat, niin heille ei mitään helppoa asiallista nyt ole tässä käsillä. Mutta niin kuin sanoin, niin on olemassa lähtökohdat näihinkin asioihin, hyvältä pohjalta lähteä näihin ja pyrkiä ratkaisemaan näitä Suomen kansan edun sanelemalla tavalla. On myöskin muistettavaa todellakin, että seuraavalla eduskunnalla joka tapauksessa nyt niin tulee useampikin merkittävä kansalaisaloite. Siis on tämä kansalaisaloite, joka mitä todennäköisemmin eduskunnalle esitetään siis tästä tämän avioliittolain palauttamisesta perinteiseksi, mutta sitten siellä on myöskin tämä terveydenhuoltohenkilökunnan oman tunnonvapausaloite, joka liittyy tähän aborttikysymykseen, että terveydenhuoltohenkilökunta omaan tuntonsa vedoten voisi olla vapautettu toimeenpanemasta näitä aborttitoimenpiteitä. Tämä kansalaisaloite on saavuttanut riittävän kannatuksen ja se tulee käsittelyyn. Se on erittäin merkittävä tämmöinen arvokysymys. Ja sitten on myöskin semmoinen aloite tulossa sinne, joka edellyttää rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamista Suomesta. Tämä liittyy näihin maahanmuuttokysymyksiin, jotka on hyvin keskeisesti yhtä lailla seuraavan hallituskauden ja eduskunnan kauden käsittelyyn liittyviä asioita. Eli eduskunta joutuu erittäin suurten haasteiden eteen nyt tulevalla kaudella, haluttiin tai ei. Ja isoja asioita joutuu käsittelemään. Eduskunnan on vastattava näihin. Toimettomuus ja väistely eivät nyt enää toimi. Eivät ne oikeastaan olisi toimineet vuonna 2011kaan, mutta siinä on juuri tämän menneen vaalikauden suuri tragedia ja ongelma, että silloin esiinnyttiin kovin suurellisesti, rakennettiin sixpack-hallitusta ja tämmöistä ja oltiin ottavinaan paljonkin kaikenlaisia piirejä huomioon, mutta sitten niin hallituksen toimintakyky lamaantui ja hallitus ei pystynyt toimeenpanemaan niitä asioita, mitä olisi pitänyt jo taloudessa pelkästään. No miten tästä eteenpäin mennään? Siis seuraavaksi nyt sitten, ja ovat jo tänään alkaneetkin, siis hallitusneuvottelut, sitten luodaan hallituspohja, päätetään mitkä puolueet muodostaa hallituksen ja nämä kirjoittavat sitten hallitusohjelman. Ja siinä jo paljon sitten tulemme näkemään ihan tämän kevään aikana, että mitä konkreettisesti tämä uusi hallitus lähtee edistämään, mitä se ei lähde edistämään. Se on silloin jo semmoista selkeää konkretiaa. Ja nyt vastaavasti niin nämä tämän päivän analyysit eri lehdissä ja pääkirjoituksissa, niin ne ennakoivat porvarihallitusta. Todetaan ensinnäkin se, että virallisesti puolueet nyt asennoituvat ja tuleva pääministerikin niin, että kaikki puolueet ovat mukana hallitusneuvotteluissa, mutta mitä ilmeisimmin, niin se ensisijaisin vaihtoehto olisi nimenomaan siis keskustan kokoomuksen perussuomalaisten, tai siis keskustan perussuomalaisten ja kokoomuksen muodostama porvarihallitus, mahdollisesti ehkä ruotsalaisella täydennettynä tai sillä tavalla. Mutta yleisesti on nyt ajatus siitä, että tämä olisi se, mikä nyt todennäköisesti on tuloillaan. Esimerkiksi tässä on Iltalehden artikkeli otsikoitu pääkirjoituksessa, ennakoidaan porvarihallitus. Tässä on referoitu usean lehden pääkirjoituksia, jossa ollaan sitä mieltä, että SDP ei tähän uuteen hallitukseen mahdu joko siitä syystä, että se itse suoraan sanoo, että me kärsimme niin suuren tappion, että me menemme niin kuin vapaaehtoisesti oppositioon, tai sitten niin, että ohjelmasta nyt ei vaan päästä sopimukseen, niin SDP jää hyvin äkkiäkin hallitusneuvottelusta pois, ja sitten jonkinlainen porvarihallitus muodostetaan. Ja jos näin käy, niin siinä on teoreettisesti hyvätkin mahdollisuudet hoitaa asiallisella tavalla näitä aihepiirejä, mitä äsken mainitsin. Ja silloin, jos näin on, niin me tietysti meidän täytyy, jos ei muuta, niin rukouksin lähteä tukemaan kaikkea sitä, että ihan oikeasti näihin kysymyksiin saataisiin tolkullisia vastauksia ja ratkaisuja. Mutta sitten on myöskin mielenkiintoista, että tässä on Ilta-Sanomat jälleen tältä päivältä ja on tämmöinen otsikko kuin, että nimetön keskustalähde Financial Timesille, tämä olisi luonnollisin hallitus Suomeen. Ja se artikkeli alkaa näin. Suomen vaalit kiinnostavat kovasti myös ulkomailla. Talouslehti Financial Timesin haastatteleman keskustalähteen mukaan Suomessa hierotaan lähtökohtaisesti porvarihallitusta. Luonnollisin hallitus muodostuisi Stubbin ja Soinin kanssa, nimetön keskustavaikuttaja sanoi FTL eli Financial Timesille. Keskusta otti eilen selvän vaalivoiton, mutta yllättävämpää oli perussuomalaisten hurja kiri vaalipäivän äänillä toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Jatko jytky, kuten puheenjohtaja Timo Soini muotoili. Mutta sitten tämä, nyt tähän tulee näitä kansainvälisiä niin kuin sävyjä tähän mukaan. Financial Times kirjoittaa uutisjutussaan todella suoraan, mitä mieltä se on jatkojytkystä. Lehti pitää perussuomalaisten nousua kakkoseksi vaalien isoimpana pettymyksenä. Lehti arvioi, että tulos todennäköisesti herättää hermostusta EU:n pääkaupungeissa. Ja nyt tähän tulee tietysti se ajatustapa, että on monia tahoja ulkomailla, varsinkin tämmöisiä kansainvälisiä rahatahoja, joiden näkemyksiä tämä Financial Timesinkin kommentti heijastaneet, jotka ovat kovinkin ahdistuksissaan siitä, että mitä tämmöisen hyvinkin vahvasti Euroopan liittovaltiokehitykseen kriittisesti suhtautuvan perussuomalaisten läsnäolo Suomen hallituksessa mahtaakaan merkitä sitten Euroopalle, koska niin kuin ymmärrätte, niin myöskin sit Suomen hallitus toimii myöskin Eurooppa-politiikassa tällä kokoonpanolla. Ja silloin saattaa olla, että Suomen hallitus suhtautuu hyvinkin kriittisesti tämmöisiin suuriin eurohankkeisiin ja tämmöisiin rahallisiin hankkeisiin. Ajattelemme vaikka Kreikan tukemista rahallisesti ja muita tällaisia asioita. Ja nyt alkaa sitten kansainvälisesti tulla tämmöistä ajatusta, että herätetään hyvinkin sellaista kriittistä asennoitumista nyt esimerkiksi perussuomalaisten läsnäoloa Suomen hallituksessa kohtaan. Vastaavasti jo ruotsalaiset lehdet, ainakin jotkut niistä, niin suoraan totesivat jo ihan vaalituloksen jälkeen, että Suomen ei pitäisi ottaa perussuomalaisia hallitukseen. Eli näin suurena niin kuin ikään kuin kansainvälistä näkökulmasta tarkasteltunakin, niin sitten alkaa näyttää se, että jos todella tämmöinen konservatiivinen muutosvoima, jolla on selkeää tämä linjaa ja tämmöistä isänmaallista sinivalkoistakin linjaa olemassa, ja jos se alkaa vaikuttaa kansainvälisen toimintaan, esimerkiksi Eurooppa-politiikkaan, niin sitten nousee vastustavia tahoja, jotka ovat sitä mieltä, että ei tämmöinen sovi, että kyllä kansa voi mielipidettänsä sanoa, ja se on kiva, että erilaisia puolueita, mutta sitten mitä vääriä puolueita ja vääriä linjauksia ei saa kyllä esittää, että sitten on jo vähän ikävämpi ja hankalampi asia. Eli me näemme, että tässä on valtavia haasteita myöskin tulevalla hallituksella ja sen johdolla oikeasti ottaa myöskin näihin asioihin kantaa, kun nämä ovat myöskin tämmöisiä kansainvälisiä asioita ja varsinkin kun näihin liittyvät nämä rahakysymykset myöskin. Mutta yhtä kaikki, niin tämä on se tilanne, missä me nyt olemme. Miten tästä eteenpäin nyt sitten pitäisi mennä eteenpäin? Mä viittaan siihen, mitä sanoin siinä, millaista herätystä Suomi tarvitsee puheessa, niin siinä mainitsin sitä, että millä tavalla kristittyjen ja ylipäänsä suomalaisten konservatiivien pitää nyt joka tapauksessa asennoitua. Ja tästä sinänsä erittäin hyviä elementtejä sisällään pitävästä vaalituloksesta huolimatta, niin nyt nimenomaan edelleenkin kehotan täsmälleen siihen samaan, mitä sanoin siinä, eli tämmöinen keskitetty konservatiivinen vaikuttaminen on kerta kaikkiaan aloitettava, voimat on koottava, tilannetta on seurattava, oltava jyvällä, tulee olla yhteyksissä omaan kansanedustajan, luoda painetta ja kaikkea tämmöistä, mitä kuvailin. Mä en toista sitä nyt tässä, sen voi kuunnella sitten, jolle ei ole kuunnellut sitä nauhaa tai levyä, millaista herätystä Suomi tarvitsee. Sen voi kuunnella sieltä, mutta joka tapauksessa nyt kaikkea tätä konservatiivien pitää keskitetysti alkaa harjoittaa. Siis nyt vasta niin kuin toiminta, sen pitää alkaa nyt ja sen pitää niin kuin kokonaan toisella potenssilla alkaa kuin mitä koskaan on tähän asti ollut. Mä siteraan itseäni siis tästä kirjasta. On tässä kirjamerkki tuosta pois. Minne menet Suomi? Ajankohtainen katsaus asioihin, joihin voit vielä vaikuttaa. Siis tämä on vuodelta 2011, eli siis edellisten eduskuntavaalien yhteydessä. Suurin piirtein näihin samoihin aikoihin, kun kommentoin silloin sitä, että mitä silloin, kun nyt tämä ensimmäinen jytky tapahtuu, niin mitä silloin tapahtui ja miten tulisi reagoida, niin olen edelleen samaa mieltä kuin kirjoittaessani silloin 4 vuotta sitten nämä sanat. Ja siteraan niitä nyt tässä, kun ne on niin oleellisia, sivulta 109. Seurakunnan on herättävä ymmärtämään kokonaisvaltainen kulttuurinen vastuunsa. Suomalaisten kristittyjen ja etenkin herätyskristittyjen on kokonaan uudella tavalla herättävä ymmärtämään kulttuurinen vastuunsa, joka koskee sekä kirkkoa ja seurakuntaa että yhteiskuntaa laajemminkin. Kristityillä on tällainen vastuu ja tehtävä niin Kristukseen uskovina, uudesti syntyneenä pelastettuina kuin Jumalan luomina ihmisinä, isänmaallisina kansalaisina. Kuten ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 2:15 osoittaa, tämä vastuu kumpuaa jo luomisen yhteydessä ihmiselle annetusta tehtävästä viljellä ja varjella maata. Luomisen teologia ja oppi pelastuksesta eivät kumoa toisiaan, vaan päinvastoin edellyttävät toisiaan. Evankeliumi ei kumoa Jumalan hyviä luomisjärjestyksiä, kuten kirkkomme tunnustuskirjat Augsburgin tunnustus ja Augsburgin tunnustuksen puolustus Raamatun mukaisesti oikein opettavat. Tästä syystä seurakunnan on aktivoiduttava entistä paljon laaja-alaisemmin myös poliittisen vastuusensa. Politiikka ja kulttuuri kumpuavat viime kädessä aina jonkinlaisesta uskonnollisesta vakaumuksesta tai ateistisesta vakaumuksesta, mutta se on myöskin eräänlainen uskonnollinen vakaumus. Siksi suomalaisten kristittyjen on ymmärrettävä, että meidän tehtävämme on tuoda esiin Kristuksen herruutta suomalaisen kulttuurin ja politiikan asiayhteydessä demokraattisen yhteiskuntajärjestyksemme tarjoamin lukuisin laillisin keinoin. Ja on käsitettävä, että yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen on mahdollista ja että niihin kuuluu vaikuttaa. Meidän on hoidettava leiviskämme tältäkin osin. Huomaa, että Matteuksen evankeliumin luvussa 25 Jeesus käskee sekä valvoen odottamaan hänen takaisin tuloaan, että samanaikaisesti hoitamaan pitkäjänteisen viisaasti ajallisia leiviskejä, jotka Jeesuksen esimerkissä ovat nimenomaan omaisuuteen, rahan ja talouteen liittyviä. Ennen kaikkea nyt on herättävää talouspoliittisesti. Ei ole lainkaan yhdentekevää, kuka yhteisistä verorahoista päättää ja millä tavalla ja niin edelleen. Nämä on edelleenkin ajankohtaisia sanoja, joita kehotan hyvinkin pitämään mielessä. Mutta samalla voidaan, kun tuossa mainittiin se, että mitä Jeesus näistä sanoi, niin palautetaan jotakin muutakin mieleen, mitä Jeesus sanoi. Matteuksen evankeliumin luvussa 5, jakeissa 13-16 on erittäin oleellista asiaa, joka on nyt vaalien jälkeenkin, siis ennen näitä vaaleja, mutta ennen kaikkea nyt vaalien jälkeen ja jatkuvasti tästä eteenpäin pidettävä mielessä. Jeesus sanoo omillensa näin, nämä on hyvin painavia sanoja kaikki. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Tässä on nyt pähkinänkuoressa ihan se, siis Jeesuksen antama ohjelma, se koskee nyt ihan meitä tänään tässä ja nyt myöskin. Siis seurakunnan tulee täysin niin kuin kompromissitta ja täysin julkisesti ja selkeästi ja millään tavalla peittelemättä julistaa Kristusvaloa, Raamatun sanaa, evankeliumia, pelastusta ja kaikkea tätä. Se on kristillisen seurakunnan päätehtävä seurakuntana ja sitä tulee tehdä täysin riippumatta siitä, että minkälaisia paineita ulkoapäin tulee tai mikä nyt sitten julistetaan korrektiksi tai ja epäkorrektiksi. Kristuksen seurakunnan on tätä tehtävä tinkimättä ja ilman kompromissia. On siis sitouduttava siihen uskoon, mikä kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Ja todella nyt kunnostauduttava tässä. Ja tehtävä parannus kaiken sorttisista kompromisseista ja tämän tyyppisistä. Tämä on se haaste, mikä meillä on hengellisen regimentin, eli Jumalan hengellisen hallintoalueen, eli kirkkojen ja seurakuntien alueen hengellisen työn tehtävien suhteen. Tätä nyt pitää tehdä. Tämä on se valo, mikä meistä pitää loistaa. Siis eihän meissä itsessämme mitään valoa ole, mutta Kristusvalo loistaa meidän kautta. Se on seurakunnan tehtävä tuoda julki sitä Kristusvaloa niin, että kaikki sen näkevät, eikä peitellä sitä mihinkään. Eikä myöskään sillä tavalla niin kuin erilaiset ateisti-ideologit suosittelevat, että en ole usko mielessäsi mihin tykkää, mutta tällä vaan näytä missään julkisesti sitä. Tämä on aivan harhainen käsitys, eikä se nouse myöskään meidän kulttuurin syvistä rakenteistakaan tämmöinen. Mutta Jeesus itse käskee nimenomaan meidän olla se maan suola, joka nimenomaan pitää niin kuin maukkaana, vaikkapa nyt siis siellä, missä suolaa käytetään, niin se pitää sen maukkaana ja ylipäänsä elinvoimaisena. Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa sitä, että Kristuksen seurakunnan täytyy myös Kristuksen seurakuntana olla elinvoimainen, tehdä sitä tehtävää, jota varten se on kutsuttu ja joka sillä ensisijaisesti on. Mutta sitten Jeesus puhui myöskin näistä hyvistä teoista ihmisten edessä, siis tehkää hyviä tekoja ihmisten edessä. Jeesus itse puhuu tässä, että meidän täytyy myös toimia siis julkisella paikalla, siis julkisesti kaikkien ihmisten edessä. Ei vain jossakin omissa ympyröissämme. Niin kuin Paavali sanoo, kun häntä kuulusteltiin siellä silloisen esivallan edessä, että eiväthän nämä asiat ole missään salaisessa sopessa tapahtuneet, vaan nämä julkisia asioita, mitkä liittyy Kristuksen ylösnousemuksen, evankeliumin julistuksen liikkeellelähtöön ja tämmöisiin. Tämä on julkista asia. Mutta meidän pitää myöskin hyviä tekoja tehdä ihmisten ja lähimmäisten edessä. Emme me niitä sen takia tee, että me pelastuisin sen kautta, vaan sen takia, että me teemme lähimmäisellemme hyvää. Ja se on hyvin laaja kirjo sitten, että miten tätä voidaan tehdä. 10 käskyn lain mukaisesti. Jos katselet vaikka tätä Matteus 5, jakeesta 17 eteenpäin, niin siinä se on Jeesus itse, joka itsensä sitoo tähän 10 käskyn moraalilakiin. Ei se ole mistään muualta tempaistua, vaan Jeesus itse myöskin vahvisti nämä luomisjärjestykset ja luonnollisen lain, eli 10 käskyn moraalilain. Sen mukaisia hyviä tekoja ihmisten edessä selkeästi ja kirkkaasti. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että meidän täytyy toimia yhteiskunnassa ja siellä myöskin ihmisten edessä hyvin ja oikein. Siihen yhtenä kohtana kuuluu myöskin se, että ajakaamme hyvää politiikkaa. Menkäämme itse myöskin vaikuttamaan ja lobatkaamme sellaista hyvää vaikuttamista ja niin edelleen. Meille kuuluu myöskin tämä ulottuvuus. Ja se ei ole pois siitä evankeliumin julistamisesta, tämän hengellisen regimentin alueen asioista. Nämä eivät kilpaile keskenään. Tässä ei ole mitään sellaista kilpailukiivailua, vaan Jeesus on kutsunut meidät molempiin näistä. Jeesus näin sanoessaan, niin hän liittyy käytännössä ihan vanhan testamentin tämmöisiin isoihin opetuslinjoihin. Toinen aikakirja 7, jakeet 13-16, niin siellä puhutaan ihan näistä samoista asioista. Jos minä suljen taivaan niin, ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkaan syödä maan tahi, jos minä lähetän ruton kansaani. Mutta minun kansani, joka on otettu minun nimeni, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaajavat pahoilta teiltänsä. Siis nimenomaan Jumalan kansa palaa pahoilta teiltänsä. Tämä on nyt se asiayhteys. Niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Tässä on siis resepti siihen, jos me haluamme saada maan jälleen terveeksi, joka on laaja käsite, mutta jos me näin haluamme, niin tässä on se resepti siihen, mistä se lähtee liikkeelle. Jumalan kansa tekee itse ensin parannuksen, palaajaa semmoiselta teiltä, mihin ei olisi pitänyt mennäkään. Tehdään parannus siitä, pannaan se suola taas maukkaaksi ja sitoudutaan näihin perustehtäviin. Ja silloin myöskin se heijastuu meidän toimintamme kautta, eikä sitten vähiten näiden hyvien töiden kautta myöskin laajempaan yhteiskuntaan. Ja sillä tavalla me kaikkien ihmisten edessä sitten myöskin saamme Jumalalle kunniaa sitä kautta aikaansaaduksi. Eli nöyrtyminen, parannuksen teko, Herran kasvojen etsiminen ja sen seurauksena maan paraneminen. Tähän liittyy myöskin sitten se Jeremian kirjan luvun 29 jakeet 4-7, jotka tässä yhteydessä koskee siis sitä, kun juutalaiset olivat siis Juudeasta vietyinä pakkosiirtolaisuudessa Baabelissa, mutta tämä koskee myös muita tilanteita, ei ainoastaan mitään pakkosiirtolaisuustilannetta. Siellä sanotaan jakeesta 4 eteenpäin. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin. Rakentakaa taloja, asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja, syökää niiden hedelmiä. Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä, älkääkä vähentykö. Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Tässäkin on selkeä viittaus myöskin sen yhteiskunnalliseen vastuuseen, jota kristityt nimenomaan tekevät niin kuin kutsumuksena Herralle, mutta myöskin ihan tämmöisiä ajallisia leiviskejä hoitaa ihan kunnolla ja Herra erikseen kehottaa näihin. Ja tämä on yksi osa sitä, mitä Jeesus sanoi, että hyviä töitä tehkää myös julkisesti ihmisten edessä, eikä vaan sitä omaa pikkunäppärää semmoista salaperäistä. Ja tämän pitää koitua siis kotialueemme parhaaksi, siitähän tässä on kysymys. Harrastakaa sen kaupungin parasta. Meillä on oma kaupunki, meillä on Suomi. No meillä on sitten paikallisesti Helsinki ja mikä kaupunki se kenelläkin on, meillä on Suomi, oma isänmaa. Meidän pitää toimia sen parhaaksi ja silloin kaikki tämmöinen toiminta on nimenomaan sitä ja siihen tähtäävä. Ja jos näin seurakunta toimii, niin silloin voi myös toteutua sitten se, mitä näissä jakeissa sanotaan. Sananlaskujen kirja 29, jae 2. Tämä on hyvin oleellinen jae. Hurskaitten enentyessä kansa iloitsee, mutta jumalattoman hallitessa kansa huokaa. On sillä väliä, että onko esimerkiksi hallitsija joku jumalaa kirova ateisti tai sellainen, joka kiittää kaikista asioista Herraa. Silloin suuri ero. Ja sitten jae 4. Oikeudella kuningas pitää maan pystyssä, mutta verojen kiskoja sen hävittää. Oikeus, oikeudenmukaisuus sen oikea ja hyvä toimeenpaneminen vääränlaisen politiikan, niin tässähän puhutaan jopa talouspolitiikasta, vääränlaisen tämmöisen politiikan välttäminen. Mutta se onnistuu silloin, jos Jumalan kansa tekee parannuksen, jos jopa hurskaat enentyvät. Ja siitä voi olla hyvinkin vaikutus siihen, että myöskin hallitsijaksi saadaan semmoinen, joka viisaasti pystyy asioita hoitamaan. Ja sitten voidaan välttää tämä, mitä jää 12 sanoo. Hallitsija, joka kuuntelee valhepuheita, saa palvelijoikseen pelkkiä jumalattomia. Ja sen seuraukset ovat hyvin ikävät. Eli hallitsijan ei pidä kuunnella valhepuheita, vaan päinvastoin oikeita ja totuudellisia puheita. Ja tämä on käytännössä nyt tarkoittaa sitä, että meidän on totisesti nyt esimerkiksi rukoiltava, että esimerkiksi tällä hetkellä niin Juha Sipilä ja Timo Soini eivät kuuntelisi valhepuheita. Nimittäin tämmöisiäkin puhujia taatusti nyt heidän korvinsa tulee ja heidän eteensä tulee, jotka ovat selittäminen yhtä ja toista, kaikenlaista. Ja on rukoiltavaa, että he ymmärtävät, mikä on valhepuhetta, ketkä ovat oikeita ja hyviä neuvonantajia, ketkä ovat tämmöisiä valheneuvonantajia. Nimittäin jos sitten käy niin, että palvelijoiksi ja alamaisiksikin tulee pelkkiä jumalattomia, niin se on sitten synkkä polku siitä eteenpäin. Eli sitä tulee nyt rukoilla, että nyt nämä meidän tulevat johtajamme, jotka erittäin näihin merkittäviin asioihin joutuvat ottamaan kantaa ja ratkaisemaan Suomen suhtautumisen niihin, niin että he sitoutuisivat totuuteen ja siihen, mikä on hyvää ja oikeaa. Ja toimisivat sen mukaisesti. Ihan sitten riippumatta siitä, mitä jostain tuolta ulkomailta tai jonkun rahaelitin toimesta uhkaillaan tai mitä tahansa semmoista väärää informaatiota tai muuta tämmöistä loanheittoa tulee ja tämmöistä taatusti tulee. Mutta jos on oikeudessa ja totuudessa kiinni, niin silloin tietää, että ketä Herraa palvelee ja minkä varassa on, ja tämmöinen ei silloin sitten väärällä tavalla hetkauta ollenkaan. Tämä on se konkreettinen rukous, mikä meillä nyt täytyy jatkuvasti oikeastaan nyt olla seurakuntana myöskin niin kuin esivallan suuntaan. Mutta sitten tämä ensimmäinen Timoteus 2, jakeet 1-3, niin tässäkin oikeastaan perustellaan se, että miksi kristittyjen täytyy olla kiinnostuneita ja sitoutuneita, paitsi myöskin siis puhtaasti näistä niin sanotusta hengellisistä asioista, taivasasioista niin kuin sanotaan, niin myöskin näistä ajallisista Jumalan hyvin luomistekoihin liittyvistä asioista ja näiden leivisköjen kantamisesta ja leivisköjen toimittamisesta. Ensimmäinen Timoteus 2, jakeet 1-3. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme. Eli myöskin tämmöinen ajatus, että meidän täytyy kantaa esivaltaa rukouksissa, meidän täytyy toimia ja olla aktiivisia itse, mutta myöskin kantaa rukouksissa esivaltaa, jotta esivalta viime kädessä voisi toimittaa ne tehtävät, jotka Jumalan luomisjärjestysten mukaan esivallalle kuuluu. Eli pitää yllä rauhaa, kuria ja järjestystä, että kansalaiset voivat rauhassa elää ja olla, ja jotta myöskin kristillinen seurakunta pystyy sitä omaa varsinaista tehtävänsä toimittamaan. Sillä siinä vaiheessa tulee sitten vaikeuksia, jos tapahtuu niin, että esivalta alkaa muuttua semmoiseksi tyrannimaiseksi, jolloin se ikään kuin paisuu yli niiden Jumalan asettamien rajojen, mitkä esivallalle on annettu. Ja siitä tulee se niin sanottu väärä esivalta ja tyranni. Ja silloin myöskin sitten koetaan se sellaisena, että kristillisen seurakunnan toimintaedellytykset alkavat sitä mukaan kaventua. Näin se on historiassa aina mennyt. Mutta sen takia täytyy rukoilla esivallan puolesta, jotta esivalta pysyisi kaidalla ja oikealla tiellä, pystyisi paineen keskelläkin tekemään oikeita päätöksiä, jotta myöskin kristillinen seurakunta voi toimittaa omaa asiansa. Ja samalla tässä yhteydessä niin seurakunnan kristittyjen yhdessä kaikkien muidenkin konservatiivisesti orientoituvien kanssa niin pitää jatkuvasti ja keskitetysti toimia yhdessä omien linjaustensa puolesta ja myöskin vaikuttaa yhteiskunnassa. Me päätämme tämän arvio nyt näistä eilisen vaalitulosten pohdinnasta tähän ja jäämme seuraamaan sitten sitä, että miten tästä eteenpäin asiat kehittyvät seuraavien viikkojen aikana. Me näemme, että mihin suuntaan nyt konkreettisesti Suomi tästä alkaa edetä. Me olemme joka tapauksessa rukouksin mukana ja ymmärrämme sen, että ainakin tämmöiset hyvät armolliset mahdollisuudet nyt Suomi on saanut, että on mahdollisuutta myöskin oikeaan suuntaan tästä eteenpäin mennä. Me jäämme rukoilemaan sitä, että näin voisi myöskin tapahtua.